Tigeve te Krishlindjes.
Dhe gjuste ndëruar vazhdojmë përgaditjen tonë shpirtrore për festen e Krishtlindjes. E kjo kohë e ardhjes na shtyn të mendojmë se do të ndodhë diçka në festin e Krishtlindjes, diçka që ka ndodhur tashmë. Koha e ardhjes në të vërtet niset nga lindja e Zotit, nga ardhja e Jezusit në histori për të hapur brenda kësaj historie njerëzore të njëllosur nga mkatin një shteg shelbimi hynor. Ne pra e dim se kjo tashmë ka ndodhur, biri i Zotit është bërë njeri, ka hyrë në historinë tonë deri në atë pikë, sa ne sot mund të themi si jemi fare fis me Zotin, sepse Zoti u bë njeri. Por shelbimi nuk është përmbushur, shelbimi nuk është kryer për secilin prej nesh, sepse shelbimi nuk ka përfunduar. Shelbimi ka filluar, ka nisur si tharm, si fryt i parë. E presim pra kthimin e Jezusit që të përmbushet për ne e përmban njerëzimin shelbimi, që njerëzimi i mbar e secili prej nesh të lirohet plotësisht nga pesha e fajit e errësirës e bota të lirohet nga skllavëria e mëkatit. Ne pra presim qiell të rinj e tokë të re, presim Jeruzalemin e ri, prandaj, dërsa kujtojmë ardhjen e Jezusit në histori para më se 2000 vjetësh, ndezim kandilin apo qiriun, ose me mirë të themi, e mbushim me vaj, përshkuar pastaj të përgaditur, si duhet në takimin me Zotin që vjen në jetën tonë.